nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Gëzime vëmendjen takimin e Benediktit 16 me klerin Trevinjan në Belunez. Një grup fëmijësh me lule në duar në prag të kishës së Shën Gjustines e brenda në kishë, rreth 400 meshtar nga diocezat e Belluno Feltres e Trevizës. Kjo ishte skena që gjeti Benedikti i 16, kur arriti sot në orët e vonat paradites, në Auroncut Kadorës për takimin me klerin vendas. Ishte një shkëmbim pyetje përgjigjesh që nisi me kremtimin e orës së 6 e përfundoi rreth orës 13. Për përmbajtjen e takimit flet në mikrofonin e Radio Vatikanit, drejtori i përgjithshëm yni e i Sallës Vatikanase të Shtypit, At Federico Lombardi.
10 domande fatte da 10 sacerdoti diversi.
10 pyetje të bëra nga 10 meshtarë të ndryshëm që prekin disa argumente. Disa prej këtyre argumenteve ishin problemi i formimit të doktrinëve dhe i ndërgjegjes së tyre morale, problemet e jetës meshtarake, përparësia e shërbimit bariton në situatën aktuale të Italisë e në evolucionin e situatës historike aktuale. Por u preken edhe disa tema më rëndësi për të sotmen, si ungjillëzimi e dialogu, dialogu plot respekt me fete tjera, në kushtet e emigracionit gjithnjë në rritje, por edhe çështja për herë delikate që ka të bëjë me shumë njerëz e edhe me shumë meshtar e të divorcuarve që janë rimartuar ose që bashketojnë e prekendej edhe pyetja si mund të pajtohet mëshira më të vërtetën. Pastaj u prek edhe tema e koncilit e besnikris ndaj koncilit dhe ndaj frymës së tij. Argumente të shumta e të ndryshme që Papa i ka prekur edhe herë tjera në fjalimet e në dokumentet e tija, por që thelloj përsëri, dërsa me shtarët e pranishim ndiqnin me vëmendje të jashtëzakonshme çdo fjalë që delte nga goja e Benediktit e 16.
Dy fjalë për atmosferën në cilën u zhvillua takimi.
Ma era un clima di grande gioia, di grande attenzione.
Ishte një atmosferë gëzimi të madh e vëmendjeje të madhe. Te pranishmit ishin rreth 400 meshtar ardhur nga dy diocezat. Papa ju përgjigj me qartësinë dhe shpejtësinë e tij të zakonshme të gjitha pyetjeve që ju drejtuan e që shprehin mirë, besoi, shqetësimet që kishin në zemër për iftrinjt. Vëmendja ishte shumë e madhe. Pati edhe një duartrokitje të fuqishme gjatë zhvillimit të takimit e natyrisht edhe në përfundim të tij.
Mund të themi atëherë se ati shejt ishte i kënaqur në përfundim të këtij takimi.
Ma certamente mi pare che tutti erano soddisfatti.
Sigurisht, më duket se të gjithë u ndanë të kënaqur, meshtarët nga njëra anë e papa nga ana tjetër. Për papën takimi me meshtarët është gjithnjë një çast shumë i bukur, e ka thënë edhe ai vetë. E nuk ishin vetëm ata që e falenderuan natën e shejt, por edhe ai i falenderoi për mikpritjen e për atmosferën e këtij takimi.
E per il clima di questo incontro.